halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitir baan hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika iyo barta internetka oo nagala socon kartaan voasomali.com.
Galabunaxsan dagaystayaal dhamaantiin baa maalin 4 ah bisha ogosna waa 13 sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jir ah ku daadinaya aniga oo Aashi Ibrahim iyo Maxamuud Ibrahim Cali.
If today we ban Kenya's flights West Africa, we still have Ethiopian, we still have Rwanda here. Now imagine we went further and ban those flights as well. What that means is that temporarily we may have some mitigating impact.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka Kenya James Macharia oo ka hadlaya duulimaadyada shirkadda Kenya Airways ee galbeedka Afrika oo xoojinaysa halista in cudurka Ebola uu soo gaaro Kenya. Warbixin ayaan idin ka haynaa.
Sadduu gubaan ku xaasaan shay iyo weliba xaabxaabe xiniyaalihii kurasina xoogsi buu tegay kugu xiiqay saan kuu lahaa xaaxayahay toose xagun labada daarood ku daran fasxa kamin beeleb.
Kaasina waxa uu ahaa qoraaga Axmed Faarax Cali. Idaacadda ayaa inoo haya qayb cusub oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Goordhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale aad ku maqli doontaan. Waxaa ka mid ah wafdi ka socda golaha ammaanka qaramada midoobay oo booqday magaalada Muqdisho,
wareysi ku saabsan xaaladda bini'aadminimo ee Buule Burde,
xubintii dooda gaabnayd qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho si ay u eegaan horumarka ay gaartay dowladda federaalka ah ee kaalmada ka hesha beesha caalamka. Booqashada ee 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa waxaa hogaaminaya wakiilka joogtada ah ee dowladda Britain u qaabilsan qaramada midoobay, danjire Mark Leal Grant, iyo danjire Usmaan Sharki oo u dhashay waddanka Nigeria. Xubnaha golaha ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha, xubno kale oo ka tirsan dowladda iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale. Waxaa sidoo kale ay wada hadal la yeesheen madaxda sare ee xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee gargaarka Soomaaliya, UNSOM, iyo sidoo kale howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika Soomaaliya ee AMISOM iyo xubno ka socda bulshada rayidka. Danjire Mark Grant oo hadal ka jeediyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in booqashadiisa Soomaaliya iyo sida ay beesha caalamka uga go'an tahay in ay taageerto horumarka ay dowladda Soomaaliya u qaaday si loo helo nabad iyo xasilooni. Waxa uu sidoo kale sheegay in golaha uu soo dhaweynayo heshiisadii siyaasadeed ee dhowaan la gaaray si loo dhiso maamul goboleedyo ku meel gaara, oo ay ka mid yihiin samaynta maamulka Jubba ee ku meel gaarka ah iyo heshiisada laga gaaray maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka loo sameynayo gobollada dhexe.
Dalka Mareykanka ayaa waqooyiga Iraq geeyay 130 kale oo taliyaal dhinaca militariga si ay u caawiyaan dadka barakacay ee reer Iraq ee ku xayiran dhulka buuraleyda ah. Dadkaasi ayaa waxaa weerar ku haya suniyiinta mayalka adag. Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Jack Hagel ayaa talaadadii carabka ku adkeeyay in la taliyaasha la geeyay magaalada Erbil ay ku eg yihiin oo kaliya la talinta xoogga amniga ee Iraq. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa shaacisay tallaabo tan la mid ah iyadoo ilaa 300 oo la taliyaal dhinaca ciidanka ah bishii Juun ay geysay magaalada Baqdaad. Dhinaca kale, dayuuradaha Mareykanka ayaa sad hawada uga tuuraya kumanaan qof ee ku xayiran buurta Sinjaar. Militariga ayaa sheegay in talaadadii xalay in ay hawada ka tuureen cunto iyo biyo, taas oo tiradooda cuntooyinka hawada laga tuuray ka dhigaysa 100,000 oo xirno cunto mar la cuneen ah iyo 27,000 oo galan oo biyo ah.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa ku adkaystay in kolonyada Ruushka ee ku soo jeeda gobolka ay dagaalada feeyeen ee bariga Ukraine aan loo ogolaan doonin in ay waddanka soo galaan. Arsen Vakov ayaa kolonyadaasi ku tilmaamay in ujeedada laga leeyahay ay tahay daandaan siicad. Ruushka ayaa sheegtay, Ruushka ayaa sheegay in ku dhawaad 300 oo gawaari ay ka soo ambaxeen magaalada Moscow iyagoo gargaar u sida shacabka afka Ruushka ku hadla ee ku dhaqan bariga Ukraine. Ukraine ayaa sheegtay in kolonyadaasi loo ogolaan doono in ay waddanka soo galaan oo keliya haddii marka hore ay baaritaan ku sameeyaan ururka caalamiga ah ee lanqeyrta cas. ICRC ayaa sheegtay inaanay wax xiriir ah oo toos ah oo ku saabsan shixnadaasi la sameeyeen mas'uuliyiinta Raashiya, isla markaana ay sugayaan xog ku saabsan kolonyadaasi gargaarka sida. Ilaa iyo hadda, ma cadda goorta kolonyadaasi ay ku soo beegan yihiin bariga Ukraine, iyagoo soo jari doona masaafo dhan 750 kilomitir. Lamana hubo waxa ku dhici kara haddii xadka lagaga hortago. Mas'uuliyiinta Kiev ayaa sheegay in gawaarida Raashiya ay gargaarka ay sidaan ku wareejin karaan gawaari kale oo ICRC kareysatay oo xadka jooga. ICRC ayaa xaaladda bariga Ukraine ku tilmaantay mid aad u daran.
Ergada wadahadalada uga qaybgalayaan Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayaa maanta oo Arbaca ah mar kale ku kulmaya magaalada Qaahira, iyagoo isku dayaya in ay heshiis gaaraan ka hor inta aanay xabad joojinta 72 saacadood ah aanay dhammaanin. Xabad joojintan ayaa ku eg maanta, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalkan oo horseeday inay ku dhintaan 2,000 oo Falastiiniyiin shacab ah tan iyo markii ay duqeynta marinka Qasa bilowday Israa'iil 8 July inuu dib u bilowdo. Ururka Hamas oo ka arrimiya marinka Qasa ayaa dalbanay in Israa'iil ay xanibaadda ka qaado marinka, halka Israa'iil ay iyadana doonaysa in gabi ahaanba hubka laga dhigo Hamas. Horey ayaa xabad joojin 3 maalmood ahayd ay u dhammaatay iyadoo aan la gaarin wax heshiis ah, waxaana dib u bilowday dagaal ay Hamas gantaalo ku tuurtay Israa'iil, halka Israa'iilna ay duqeynta diyaaradaha dib u bilowday.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, magaalada Muqdisho waxaa maanta tagay safiirada 15 waddan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wafdigaasi ayaa kulan la yeeshay madaxda dowladda Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Ambassador Nicholas Kay, ayaa ku tilmaamay booqashadan mid taariikhi ah, waxaana uu sheegay in fariinta ugu muhiimsan ee booqashadan ay tahay mid taageero midnimo, wadajir iyo horumar siyaasadeed. Khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxaa haatan si toos ugu jira wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Qoyste, haddii aad maqlays bal waxaad naga warantaa wafdiga maanta magaalada Muqdisho yimid ee ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Aashaad ayaad u mahadsan tahay. Wafdiga ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka kooban 15 xubnood ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana wafdigani uu kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulada Jubba iyo Galmudug. inkastoo marka shirkani caashay albaabada u xirnaayeen, saxaafaduna ay dibajoog ka ahayd, ayaa inta badan lagu soo hadal qaaday shirka xaaladda guud ee dalka, xiriirka ka dhexeeya hay-adaha dowladda iyo kuwa qaramada midoobay. Wafdiga ayaa si gaara diiradda u saaray oo dowladdana kala hadlay xaaladaha amniga iyo midda bini-aadnimo ee ka jirta Soomaaliya, iyadoo tan siyaasaddana aanay meesha ka marnayn. Booqashada wafdigan caashay maanta ayaa lagu tilmaamay inuu yahay tii ugu horreysay ee Soomaaliya ay ku yimaadaan 23 sano kadib tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii Soomaaliya. Shirkan ay wafdigu la leeyihiin dhinacyada kala duwan kadib ayaa lagu wadaa in wafdigani goor dhow ay shir jaraa'id ku qabtaan xarunta dugsiga tababarka ee Xalane, halkaasay qaybaha kala duwan ee saxaafadda kula hadli doonaan.
Waxaad ka warantaa qoyste, wafdiga goorma ayay soo gaareen magaalada Muqdisho?
Wafdigan barqanimadii maanta ayay soo gaareen caashay magaalada Muqdisho, waxaana si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalada Muqdisho iyadoo inta badan wadooyinka gala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho si weyn loo adkeeyey, ciidamo badanna wadooyinka lasoo dhoobay. Inkastoo wafdiga aanay gudaha magaalada usoo dhaadhicin oo ilaa iminka ay ku sugan yihiin dugsiga tababarka Xalane, laakiin wafdiga waxaa goobtooda ku booqday mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka.
Waxaad markaa ka warantaa ma la sheegay bal muddada ay wafdigaasi magaalada Muqdisho joogayaan iyo waxyaabaha muddada ay joogaan ay qabanayaan?
Ilaa iminka lama shaacin caasho waqtiga ay joogi doonaan. Waxaa lagu wadaa in shirkooda jaraa'id ay arrimahaas uga hadlaan, goorta ay bixi doonaan iyo waxay u yimaadeen ay ku faahfaahin doonaan. Laakiin wararka dulduulka ay saxaafaddu helaysa ayaa ah inay Soomaaliya ama mas-uuliyiinta ugu sarreysa ay kala hadlayaan arrimaha ammaanka, siyaasadda iyo bini'aadinimada, sidoo kalena ay kulamo la yeelanayaan maamul goboleedyada ka jira dalka iyo qaabkii loo unkay. Sidoo kale waxay kala hadli doonaan sida ay suurtagal u tahay dowladda federaalka muddada ay jirto, sida ay suuragal u tahay in doorasho xor ah la qabto sanadka marka la gaaro 2016.
Xasan, kaa fiqeysa waxaad sheegtay in sidoo kale wafdigaasi ka sokow mas-uuliyiinta sare ee dowladda iyo baarlamaanka, in sidoo kalena ay la kulmeen madaxda maamulada kumeelgaarka ah, maamul kumeelgaarka ee Jubba iyo sidoo kale maamulka ee Galmudug. Maxay iyagu kala hadleen maamuladaasi oo si gaarana ay ugu doorteen inay la kulmaan?
Runtii si gaara iyaga uma dooran, laakiin maamulada ilaa iminka goobjooga ah ayaa waxa ay yihiin maamulka Galmudug iyo maamulka kumeelgaarka ee Jubba. Maamuladi kale lama shaacin inay iyagu diideen inay kasoo qayb galaan iyo inaan shirka laguba casuumin. Ilaa iminka saxaafadu wax faahfaahina arrintaas kama hayso, laakiin waxaa la sugayaa shirkooda jaraa'id in arrimaha su-aalo looga weydiiyo saxaafadana ay ugu caddeeyaan.
Goorma ayaa la filayaa markaa shirkaasi jaraa'id inuu qabsoomo?
Waxaa lagu wadaa galabta 5 ama 11 galabnimo.
Waa taa, aad baad u mahadsantahay Xasan Kaa Fiqeysta, wixii warar ee kasoo kordhana dhinaciina ayaanu ka sugeynaa. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, oo si toosa ugu jiray khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho, waxaana uu ka waramayay wafdi ka socda xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee 15 ah oo maanta magaalada Muqdisho gaaray.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaanna waa v o a Washington. Shirkadda kuwa sharciga ah ee Mareykanka ayaa beenisay eedeyn dhowaan ay u soo jeedisay guddiga cunaqabateynta qaramada midoobay u qaabilsa Soomaaliya Eritrea oo ku saabsan in la isku dayay in la musuqmaasuqo hantida Soomaaliya uga xayiran dibadda. Shirkadda Shulman Rogers ayaa horey heshiis ula gashay dowladda Soomaaliya in lasoo celiyo hantidaasi. Haddaba shir jaraa'id oo ay shalay shirkaddu ku qabatay magaalada Minneapolis ayaa wariyaheenna Maxamed Cabdisandheere u wareystay Jeremy Shulman oo ka tirsan hay-addaasi. Wareysiga waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan iyo Maxamed Cabdisandheere, waxaana Mr. Shulman uu marka hore ka jawaabayaa su'aal ahayd ujeeddada shirka jaraa'id.
Good evening, Mohamed. The purpose of the conference was to get our side of the story out. There's been a lot of misinformation and mischaracterization, starting with Mr. Chopra himself.
Ujeedada shirka jaraa'id waxay ahayd inaan soo bandhigno arrinta innaga nagu saabsan. Waxaa jiray warar been ah oo qaldan iyo waxaan jirin oo nalagu sheego oo ugu horreeyo Mr. Jabra iyo weliba sida warbaahintu uga hadashay warbixintiisii u dambeysay. Waxaan damacnay in arrinta annaga nagu saabsan aan soo bandhigno si xaqiiqada loo ogaado, kadibna si wanaagsan aan warbaahinta uga muuqanno.
Ma aha shirkadda oo keliya ta lagu tuhmay inay wax istaba marisay, ee waxaa kale oo la tuhmay madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda. Sideed u aragtaa caddeymaha ay ilaa iyo hadda warbixintu soo bandhigtay?
I think there is no evidence that the monitoring group has presented. I think their work and their tactics are despicable.
Ma jiraan cadeymo uu guddiga dabagalka qaramada midoobay soo bandhigay. Waxaan u malaynayaa in shaqadooda iyo tabahoodu ay yihiin wax la quursado. Eedeymaha loo jeediyay madaxweynaha iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda, shirkadeyda iyo dhammaan dadka ku lugta leh arrintan, waa been, waa wax la dhibsado oo aflagaada ah. Sidii aan shirka jaraa'id ku caddeeyna, tallaabo dhinaca sharciga ayaa xilligan aan hadlayno la diyaarinayaa si wax looga qabto Mr. Jabra iyo tabihiisa. Laakiinse maya arrinta sheegaysa in hanti Soomaaliyeed loo leexiyey meel ka baxsan bangiga dhexe ee Soomaaliya ama dad gaara la siiyey waa been, si la mid ah sida sheegashadii uu Mr. Jabra sanadkii hore sameeyey, taasoo uu bangiga dhexe ku sheegay sanduuq loo adeegsado in isdabamarin dhinaca siyaasadda lagu sameeyo.
Waa maxay kaalinta dhabta ah ee shirkadaadu ay ku leedahay soo celinta hantida Soomaaliya?
Our role was as a law firm retained by successive Somali governments, not just this one.
Kaalinteennu waa innagoo ah shirkad dhinaca qaynuunka ah oo ay la macaamileen xukuumadihii is-xigxigay ee soo maray Soomaaliya. Tan keliya ma ahe, weliba kuwii hore, si ay hormuud uga noqoto, si ay u ogaato, u dabagasho, u ilaaliso, una soo celiso hantida Soomaaliyeed. Waa arrin socota, waana mid adag oo caqabad badan ay hor yaalaan. Ma fududa in la raadiyo hantidii Soomaaliya, meel lagu ogaado, lalana shaqeeyo hay-adaha maaliyadda ee dunida si ay u soo fasaxaan oo ay ugu dhiibaan dadka ku habboon ee dowladda Soomaaliya. Ilaa iyo hadda si weyn ayaan u guuleysanay inaan soo celinno hanti qiimaheedu gaarayo $33 million. hantidaas waxaa si habboon loogu wareejiyey xubnaha sharciga ah ee dowladda Soomaaliya.
maadaama uu hadda jiro bangi dhexe oo Soomaaliya ay leedahay, sidee ayaad u malaynaysaa inay taasi u sahlayso dadaaladiina ku aadan soo celinta hantida Soomaaliya?
maadaama ay dowladdu helayso aqoonsi caalami ah iyo sharciyad laga soo bilaabo dhammaadkii 2012 iyo 2013, markii dowladdani ay xilka qabatay, dadaalada hanti soo celintu waxay noqonayaan kuwo fudud. weli waxaa jira caqabado, laakiin markii tusaale ahaan dowladda Mareykanku ay aqoonsatay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud, waxay arrintaasi xoojisay dadaalada soo celinta hantida. waxaanan filayaa inay sii xoogaysato bilaha iyo sannadaha soo socda.
maxamed colaad xasan wariyaheenna iyo maxamed cabdi sandheere oo si wada jir ah u soo jeedinaya shir jaraa'id oo jeremy shulman uu ku qabtay magaalada minneapolis. jeremy shulman waxa uu ka tirsan yahay shirkadda sharciga ee shulman rogers.
galab arbaca ah oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. waana 13 bisha ogost sanadka 2014. idaacaddan waxaa daadihinaya cash ibrahim iyo maxamuud ibrahim cali. xaaladda bini-aadminimo ee magaalada buulo burdeh ayaa weli cakreen, waxaana mas-uuliyiintu ay ka degayaan in abaaraha taagan ay sii xumeeyeen xaaladda magaalada oo go-doon ku jirtay. ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka taleefanka ee buulo burde waxa uu kula xiriiray guddoomiyaha degmada axmed cabdi wehliye.
bismi illaahi raxmaan raxiim. magaalada buulo burde horta waa magaalo muxuu ahaa istraatiijiya waxa ku yaala kaabiga ilaa gobollada dhexe ilaa iyo koonfurta isu soo loo laysaga maro. marka waa magaalo muxuu ahaa dadkeedu ay yihiin xoolo dhaqato iyo dad beeraleya iyo dad adigu xoogsataa intaaba way isugu jiraan. buulo burde marka waxa weeye hadda waxaa ka taagan dhibaato aada iyo aada u baaxad weyn oo xagga abaaraha iyo xagga caafimaadka iyo dhan walba ah. marka waa arrinan caadi ahaynaa hadda ka taagan. wadooyinkuna way ka xiran yihiin, shabaab bay u xiran yihiin, waxay ka xiran yihiin halgan oo 40 kilomitr u jirta iyo buur weyn oo u jirta 30 kilomitr oo dhinaca muqdisho soo xigta, halganna waxay xigtaa dhinaca beledweyne.
marka haddaan ku weydiiyo dhibta iminka xilligan ugu weyn ee buulo burde haysataa maxay tahay xilligan?
wallaahi buulo burde hadda dhibka ugu weynoo ka taagan waxa weeye horta dadka muxuu ahay degmadaas jooga waxay u diyaar garoobeen inay muxanaha cadowga la dagaalamaan wadooyinkana ay furtaan. ciidankii muxuu ahay anagu muddadan joognay waxaan diyaarinay ciidan la dagaalamo shabaab oo u diyaar garooba inay dhulkooda xuraystaan iyagoo kaashanaya amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. ciidankii iyo wixii aan diyaarinay waxa muxuu ahay magaalada hadda waxaa qalqal soo geliyey hadda dowladda dhexe ii yeertay. hadda dowladduna waxay tiri bal imow wax muqdisho muxuu ahay arrimo badanaan kaala tashanaynaa. marka sidaasaan muxuu ahay qalqal gelisay magaaladii oo waxay yidhahdeen haddii loo guddoomiyihii nala ka bedelayo haddee dhibaato magaaladeeda saa u go-doonsan tahay dhibaato hor lahaan sii gelaynaa ay yidhahdeen.
tan wayn usoo noqonaynaa haddaan horta anagoo su-aalkaa weydiin doona, laakiin haddaan tan eego abaaraha oo aad dhowr jeer kusoo celcelisay, abaaraha dhib intee la eg baa meesha ka taagan marka laga baxo dhinaca siyaasada abaaraha baliga war?
abaaraha waxaa ka taagan midana aan weli horay loo arag waxa weeye sidaan horay u sheegnayba dad baa u dhintay oo muxuu ahay haddee muxuu ahay u dhintay baahidaas laftigu u dhintay bishii shanaad 20-keedii waxaa dhintay muxuu ahay 7 qofoodaa ku dhimatay oo 7 maalmood oo isku xigta kala dhintay. haddee abaartii kabaca sidii bay u taagan tahay, cid xalisay ilaahay baan ka sugaynaa xalin, laakiin cid usoo gurmatay iyo cid wax u qabatay midna ma jirto. dowladdii dhexe aan ka sugaynay muxuu ahay hay-adaha samafalka haddee weli wax jawaaba kama hayno iyo wax gargaar iyo wax hadala midna kama hayno aan ku samayno.
waxaad sheegtay inay magaaladu go-doonsan tahay ciidamo aminsom ka socdaana magaaladay ku sugan yihiin haddaana qaldanayn, iyaga qudhood miyaana ka qayb qaadan arrintan abaaraha iyo inay dadka wada furista kala qayb galaan go-doonka inay ka baxaan dadku?
ciidamada amisom runtaa waa joogaan magaalada waana ka qayb qaateen, qayb weyn oo lixaadna ay ka qaateen raashinka garaamka ah ee loo keeno ayay wax ka siiyaan dadka intay liidata. Marka lama dhihi karo wax deeqa ama umadii deeqa ay bixi karaan oo kale ma jiraan, garaamkooday wax ka bixiyaan. Garaamka marka ninkii garaamkii uu qaadanayay oo qaramada u n ku uu usoo diray amisom ay usoo dirtay, ninka wax ka bixinaya hadda wuxuu reebtay ma laha. Marka nimankaas il walaal reer jabuuti waxalla waxay reebteen male.
Waxaad sheegtay in dowladda dhexe ku yeedhay dad kala duwanna waxaad sheegtay inay arrintaa dareen ka muujiyeen, laakiin taas miyaan iska ahayn arrintii siyaasiyiinta oo damaca kursiga soomaalida inta badan hoday, oo haddii looba yeedhaba qofkii uu macnaha xitaa haddii lagula tashanayo miyaan ahayn taasi? Adiga arrin kaa socoton miyaan ahayn?
wallaahi aniga horta dowladda dhexe anigaygama socoto. Dowladda dhexe waxa weeye ayadaa shalay magacaawday meeshan ay geysay, haddana ayagaa ii yeeray wax weli warbixina ama muxuu ahay ma anan kala qaadan muxuu ahay. Laakiin wax dhibaataah oo hadda aniga soo gaaray ama waxa hadala oo hordhac ohon hadda hayaana ma jiro. Kulley macnaha dadku yeeridaas khalqal geliyey oo walwalka ku abuuray, laakiin waxaan anagu hayno hadda caddaynuhu ma jiraan. Waa kulley insha allah waxaan sugaynaa dowladda dhexe iyo kulley wixii aan muxuu ahay kulankeenna haddii ilaahay yiraahdo wasiirka arrimaha gudaha iyo ciddii kale ay khusayso arrimaha degmada Buuleburti.
Laakiin dee adiga maxaa keenay dareenka, maxaa abuuraya haddii aanad ogeyn in gargaar in lagu soo dhiibayo, in lagula tashanayo, in wax kale, maxaa dareenkan in lagu bedelayo ah abuuraya ama dareenka bulshada ku abuuraya haddii lagu yeedho keliya?
wallaahi waxaa abuuraya dhowr jeer oo horay dhacday, ma aha degmada Buuleburti keliya, beledweyne ka dhacday in muxuu ahay dowladda dhexe dad u yeerto ma aha ayay muxuu ahay ayay dhacday. Marka dadku middaa hore iyagoo kaashanaya ayay ka dareen qabaan. Marka waxay isleeyihiin mar qofkii loo yeero xamartaga maba soo noqonayaba. Marka dareenka dadku waxa geliyey waa nuuca hadda kolleyna muxuu ahay shaki yaqiin baa looga baxa. Marka wixii jiraa way imaanayaan haddii ilaahay yiraahdo. Marka inaan hordhacnana ma rabno.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan oo goor dhow khadka telefoonka ugu warramayey, waa gudoomiyaha Axmed Cabdi Wehli. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna Kenya, hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digtay in Kenya ay halis ugu jirto meelaha uu gaari karo cudurka halista ah ee ebola. W h o waxay arrintan la xiriirisay isku socodka Kenya iyo galbeedka Afrika ee dad safraya oo xoogan. Haddaba warsaxafadeedka ay w h o ku qabatay Nairobi waxaa warbixintan inooga soo diray waryaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabatay magaalada Nairobi waxay ku tilmaantay dalka Kenya inuu ka mid yahay meelaha khatarta cudurka eboluhu uu ku sii fidayo islamarkaana la ysku gudbin karo. wakiilka hay-adda w h o u qaabilsan waddanka Kenya, Dr Kastudia Mandate, ayaa waxa ay sheegtay in cilmi baaris la sameeyey la geliyey khaanada labaad ama marxaladda labaad ee ugu khatarta badan isku gudbinta heerka cudurkaasi uu adduunka ku hayo.
The panel said ethical criteria must always guide for provision of such intervention. These include transparency about all aspects of care, informed consent, freedom of choice, confidentiality, respect for person and preservation of dignity and with the involvement of the community.
Kastudia Mandate waxa ay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in la xaqdhowro xuquuqda ay dadku leeyihiin anshaxa iyo weliba ka qaybgelinta bulshada dhammaanba adeegyada loo sabaynayo ka hortagga cudurkaasi, iyadoo ay taasi tahay mid ka mid ah tijaabooyinka lagama maarmaanka ee loo adeegsado sidii loo xakamayn lahaa fiditaanka cudurkaasi. waxaana ay sheegtay inay si weyn ugu kalsoon tahay dadaalka hay-adda caafimaadka iyo wada shaqaynta ka dhexaysa wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ee haatan lagu kala hufayo dadka kusoo degaya garoonka Jomo Kenyatta International Airport ee ka imanaya waddamada uu halakeeyey cudurka ebola, iyadoo haatan la qaadayo sida ay sheegtay tallaabooyin dulinkaasi fiditaankiisa looga hortegayo. waxa ay kaloo sheegtay in xaalad adag oo xasaasiya ay jirto cudurkaasi adduunkuna uu dareemay, loona baahan yahay in tallaabooyinkaasi ay yihiin kuwa aan markaasi ku filayn oo kuwo kale la qaado. Shirkaasi jaraa'id oo maanta Arbaca uu kala qayb galay wasiirka caafimaadka ee waddanka Kenya James Macharia ayaa waxa uu sheegay in lagu soo rogay xayiraad dhammaanba diyaaradda Kenya Airways duulimaadyadeedii ka imaan jiray ama tegi jiray waqooyiga Afrika si markaasi qayb looga qaato hakinta dulinka viruska ama dulinka loo yaqaano Ebola.
If today we banned Kenya Airways flights West Africa, we still have Ethiopian, we still have Rwanda here. Now imagine we went further and banned those flights as well. What that means is that temporarily we may have some mitigating impact. However, the same airlines will be dropping passengers into their cities, and then those passengers will find themselves into Nairobi.
Waxa kale oo wasiirku uu sheegay inay jiraan diyaaradaha Rwanda Airways, Ethiopian Airways, oo iyagana la sheegay inay khadkaasi ku duulaan kana soo degaan garoonka Jomo Kenyatta International Airport ee magaalada Nairobi. Waxa wasiirku uu sheegay 76 duulimaad toddobaadkiiba inay ka yimaadaan galbeedka Afrika, iyadoo markaasi ay soo raacaan dad fara badani diyaaradda Kenya Airways, Rwanda Airways iyo Ethiopian Airways, taasi oo khatartu ay sii kordhi karto. Waxaa jira xayiraado kale oo iyana lagu soo rogay duulimaadyo meelo kala duwan ka imaanaya, iyadoo rakaabka diyaaradaha la socda laga baarayo cudurka Ebola marka ay ka soo degaan garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta International Airport. Waxaa kale oo la kordhiyay, ayuu yiri wasiirku, taxadar fara badan oo ku saabsan sida cudurkaasi Kenya aan ugu fidin lahayn. Waxaanu sheegay in la sameeyey guddi task force ama guddi wadajir ah oo isku dhafan oo dhammaanba la wadaagayaasha shaqooyinka garoomada diyaaradaha, dekedaha iyo xuduudaha oo dhan. Waxaa kale oo jira wadamada oo logolaa dalka Kenya iyo Soomaaliya ka mid tahay in khatar kale ka iman karto haddii markaasi iyaguna aanay qaadin tallaabooyin kuwaasi la mid ah oo aan laga fakarin, maadaama dadka Soomaalidu ay yihiin kuwa iyagu qaybaha kala duwan ee galbeedka Afrika, bartamaha iyo barigaba u kala goosha. Yaasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
Dhegeystayaal, waxaanu ku guda jirnaa warbixinadii ku saabsanaa xanuunka Ebola ee ka dilaacay galbeedka Afrika. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sidoo kale WHO ayaa waxay sheegtay in ay saxan tahay in dadka uu soo rito xanuunka Ebola lagu daweeyo dawooyinka aan weli tijaabadooda la dhammaystirin. Hadalkan ayaa soo baxaya iyadoo weli uu cudurku sii fidayo. Dawadan oo lagu magacaabo ZMAPP ayaa weli lagu tijaabinin dadka aadanaha ah. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Xaaji Cabdullaahi oo ka howlgala xarun caafimaad oo ku taala magaalada London.
Waxaa jira ilaa 3 daawo oo labana Mareykan ay yihiin, midna Kanadees ay tahay, oo yaamahanba ama sanadadanba kusoo jiray mataqaanaa experimental ama mataqaanaa tijaabadii kusoo jiray, oo hadda maaragtay sida uu u dhacay cudurkan Ebolaha February soo shaacbaxay. Mataqaanaa WHO ay ka codsatay kambaniyada soo saara inay dedejiyaan oo ay ku dhaqsadaan. Gabagabadiina waxay ku soo dhamaatay in laga fududeeyo mataqaanaa shuruudihii iyo mataqaanaa stageski ay mari jireen laga fududeeyo oo loo ogolaado mataqaanaa dadka in lagu tijaabiyo.
Laakiin doctor, markaad fiiriso dawooyinka la soo saaro culimada sayniska ay soo saarto dhaqaatiirtu ay tijaabiso, inta badan waxaa la marsiin jiray tijaabooyin dheer xayawaanka iyo waxa ay lagu tijaabin jiray kadib bini'aadamka, marka la ogaado inay se dhibaato u keenayn cudurkii ama wixii lagu talagalana ay daweynayso ayaa bini'aadamka uu soo gudbi jiray. Hadda WHO iyo arrimahanad ka hadlaysay in dawadii laga qaaday xanibaad oo durbadiiba bini'aadamka lagu talaalayo, dhibaateen teleg bay ka geysan kartaa intii ay wax daweyn lahayd.
Soo la socoto mataqaanaa Ebolaha hadduu 100 qof ku dhaco, 90 ka mid ah 100 qof waa u geeriyoodaan. Marka mataqaanaa qofka noloshiisa ayaa khatar aad u culus ku jirta. Waana waxyaalaha uu ku doodayo wasiirka caafimaadka ee Liberia oo mataqaanaa lahaa daawooyinkan ha loo soo daayo, xayiraadan ha laga qaado. Sababtoo ah wuxuu ku dooday, wuxuu yiri qofkii ku dhaco Ebolaha mataqaanaa inuu dhinto ayay u badan tahay. Intaad ka fakaraysaan side effect iyo mataqaanaa waxyaalo mataqaanaa hadduu qofku uu la tacaali karo ama laga daaweyn karo, taana waa la garwaaqsaday. Akhiirana WHO waxay isku raacday in mataqaanaa daawooyinkii lafasaxo waxana lagu tijaabiyay inta hadda la og yahay labadii qof ee Mareykanka ahaa ee Liberia ka shaqeynayay oo mid dhaqtar ahaa iyo gabadhii la socotay ifafaalaha hadda ka soo baxay iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee isbitaaladii lagu daaweynayay ay soo saareen wuxuu ahaa mataqaana waxyaalo aad loogu farxo oo mataqaana inay caafimaadkoodu aad iyo aad iyo aad uga soo reeyay inkastoo baadarigii Spanishka ahaa oo isagana daawadii mataqaana ay dowladda Spain ay codsatay weekendigan uu geeriyooday
saameyn intee lagu ayuu ku yeeshay cabsida laga qabo cudurkan uu ku faafo maadaama garoomada Yurub ku yaala iyo Afrika xiriir fara badan oo xagga safarka ay leeyihiin
wallahi colaadow argagaxu waa soo gaaray Yurub waxyaalaha ugu badan oo hadda waqtiyadan aan mashquulka ku nahay waa ka jawaabida taleefanaadka iyo aragtida dadka mataqaana walwalsan mataqaana ka baqaya cudurkan inay contact la sameeyeen oo mataqaana ama calaamadkii temperature-ki iyo mataqaana xumadii isku arkayo oo walwalsan ayaa noqdo wacay oo mataqaana isaga shakisan inay cudurkan qabaan hadii aanu fiirisina mataqaana cabsida dadka haya iyo mataqaana iyo waxyaalaha mataqaana ilaa hadda aanu aragnay isma laha cabsida iyo baanika iyo mataqaana iyo dadka ay walwalsan yihiin ayaa aad u fara badan
calaamadka lagu garto cudurkan maadaama argagaxaas aad sheegto uu jiro oo dadku ay ka baqaynayaan oo laga yaabo haddii qofku xumadi qabato uu siraahdo oo dalalka Afrikaana diyaaradu ka soo raaco uu siraahdo baalkii armuu ku soo wajahay marka calaamadaha lagu gartaa maxay yihiin
horta arinta cudur argagax leh waa yahay laakiin nasiib wanaag mataqaana lama mid aha cudurrada mataqaana qufaca iyo mataqaana iyo lagu kala dabeysha lagu kala qaado sida hargabka iyo faarisada aynu naqaano kan waxaa lagu kala qaadaa taabashada qofka mataqaana dhiiggiisa iyo dheecaankiisa mataqaana inaad taabatid haddii mataqaana qofku marka uu ka fogaado inuu qof kale taabto sida salaanta oo kale gacmahan oo aada u dhaqdo badanaa mataqaana lama mid aha faarisada kale oo mataqaana aadka la isaga qaado haddaan usoo noqdo su-aashaada calaamaadka lagu garto waxaa ugu muhiimsan marka ugu horreeya horta mataqaana qofku wuxuu isku arkayaa xumad aada u sareysa wuxuu isku arkayaa dhuunta oo xanuunaysa wuxuu isku arkayaa daal iyo tabardari aan la arag oo la maqal uusan sariirta ka kici karayn wuxuu isku arkayaa murqa xanuun marka kaas waa stageka koowaad kadib wuxuu u gudbayaa stageka labaad oo ah qofku inuu intii hore u weheliyaan shuban iyo matag markii shuban iyo mataga uu ka gudbana waa stageka ugu dambeeya oo ka mataqaanaa aadkii aadka dadka uga argagaxaan oo ah qofku inuu dhiig ka keeno mataqaanaa xubnaha jirkiisa sida indhaha afka mataqaana kaadida mataqaana saxarada meel kasta uu dhiig ka soo burqado intaa waxa dheer colaadow oo loo baahan yahay dadku inay ogaadaan cudurku wuxuu jirka kusoo jiraa kow iyo labaatan habeen ilaa kow iyo labaatan habeen ayuu jirka kusoo jiraa oo laga yaabaa qofku inuu viruski qabo viruski uu gudbinayo uusan is ogeyn marka uu soo ridanayo waa markii mataqaana calaamaadkii ay soo baxeen taas weyatan dadka mataqaana argagaxa
dadka dhaliilaya dhaqaatiirta dunida iyo wadamadan horuu maray dhaqaatiirta wanaagsan leh ee cilmiga xagga dawada ku horuu maray waxay leeyihiin haddii cudurkan uu ka dilaaci lahaa meel yurub ka mid a ama maraykanka ka mid a saameynta hadda dunida uu ku yeeshay iyo sida loola tacaalay ka daran baa loola tacaali lahaa oo waxaad moodaa in hadda sidii la rabay dunida aanay ugu jawaabin maadaama Afrika uu ka dhacay arrintaa sidee u aragtaa adigu
aada iyo aad baan arrinka ugu raacsanahay boqolkiiba boqol taasina muran kama taagno saa la socoto kambaniyada sameeya daawooyinka wadamada reer gurub wadamada reer yurub iyo mataqaanaa north america haba u badnaadaane waa private waa kambaniyo si gaara loo leeyahay kambaniya si gaara loo leeyahayna badanaa wuxuu fiirsadaa meeshii dan ugu jirto ama uu ka heli karo mataqaanaa profit iyo faa-iido marka kambaniyadaasina waxay fiirinayaan haddii daawo ay soo saaraan intaasoo bilyan ay geliyaan ama ay tallaal soo saaraan wadamada africa wadamo mataqaana awooda inay daawada iibsadaan ma aha marka ma geliyaan mataqaana lacagtii loo baana waana waxyaalaha hadda lagu caraananayo oo la leeyahay mataqaana sidii loo rabay iyo degdegii loo rabay kambaniyada mataqaana uma gelin hadda barashar weyn wuxuu saaran yahay dowladaha sida dowladaha yurub iyo maraykanka inay kabaan ama ay cadaadis ku saaraan kambaniyadaas inay dedejiyaan maaragtay daawooyinka lacag inta hadda u qoondeeyeen ka badan ay geliyaan tallaalkana lagu dhaqsado
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Cabdullaahi oo ka howlgala xarun caafimaad oo ku taala magaalada London oo xanuunka Ebola uga warramayay. Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga. Halkaad kala socoteen waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. VOA.
Halka duli naga la socotaan dhageystayaal waa VOA Washington waxaan soo gaarnay bartamaha idaacadeena qaybta dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan wafdi ka socda Denmark oo uu hoggaaminayo wasiirka ganacsiga horumarinta oo socdaal ku tagay Soomaaliland waxaad kala maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka xiisaha lahaa hidaha iyo dhaqanka markii horese warkii caalamka oo xilisa
Xubnaha golaha amniga qaramada midoobay ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho si ay u eegaan horumarka ay gaartay dawladda federaalka ee kaalmada ka heshay beesha caalamka booqashada 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa waxaa hoggaaminaya wakiilka joogtada ah ee dawladda Britain u qaabilsan qaramada midoobay Danjire Mark Lyall Grant iyo Danjire Usman Sharki wasarki oo u dhashay waddanka Nigeria xubnaha golaha ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xubna kale oo ka tirsan dawladda iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale waxa sidoo kale ay wada hadal la yeesheen madaxda sare ee xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee gargaarka Soomaaliya UNSOM iyo howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM iyo sidoo kale xubna ka socday bulshada rayidka
Dalka Mareykanka ayaa waqooyiga Iraq geeyay 130 kale oo talayaal dhinaca militariga ah si ay u caawiyaan dadka barakacayaasha ee reer Iraq ee ku xayiran dhulka buuraleyda ah. Dadkaasi ayaa waxa weerar ku haya suniyiinta mayalka adag ee ISIL. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jack Hagel ayaa talaadadii Carabka ku adkeeyay in la talayaasha la geeyay magaalada Irbil ay ku eegihiin oo kaliya la talinta xoogaga amniga ee Iraq. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa shaacisay talaabadan tan mid la mid ah iyadoo ilaa 300 oo la talayaal dhinaca ciidanka ah bishii Juun ay geysay magaalada Baqdaad.
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan tan waxaad ku soo dhawaataan xubintii maalinlaha ahayd ee dooda gaaban waa kan Yasiin Ciise Hordheere oo Nairobi jooga
waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo aan maanta ku eegayno ahsaab siyaasadeed oo dhinaca mustaqbalka Soomaalida bariyahan si tartiib ah uga bilowday gudaha iyo dibadda waddanka ma tahay xilligii ku habboonaa ee ahsaab siyaasadeed la sameyn lahaa walow baarlamaanka iyo dawladda haatan jirtaaba ay dadaal ugu jirto doorashooyin 2016 waxay gala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow oo ah arday wax ka barta jaamacadda Mount Kenya ee magaalada Nairobi oo haatan sabeeyay gudoomiyaha u ah xisbi cusub oo la magacaabay cadaaladda iyo midnimada iyo Cabdullaahi Shariif Maxamed oo ah siyaasi waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow
ee xisbigaas magaciisa waxa la yiraahdaa xisbiga cadaaladda iyo midnimada sababaha aan xilligan ugu soo aadinayna waxa ugu horeeyo oo ugu muhiimsan in Soomaaliya ay ka jirto cadaalad la'aan sinaan la'aan iyo resourceka dalka oo loo wadaagin sidii ay ahayd sidaas daraadeed waxaan ugu ansanay inaan ku dhawaaqno xisbigan dadka aaminsan cadaalad iyo midnimada ay ka qayb qaataan dalka Soomaaliyana laga hirgelsho dibadiisana laga hirgelsho mabda'a cadaalad iyo midnimo cid kastoo aaminsan ay ka mid noqon karto cid kastoo Soomaali oo aaminsan principle ka noocaasana ay ka qayb qaadan karto
Cabdullaahi Shariif
arrimaha marka laga hadlayo waa wax is saaran sababtoo ah aniga fakarka iyo aragtida aan ka qabo xisbiyada hadeer siyaasadda loogu dhawaaqaya horta waxaan isleeyahay waqtigii xisbi siyaasadeed oo political party la furi lahaa maba ahaba mid kale waxyaabaha cadaaladda marka laga hadlayna justice wasaaradda cadaaladda iskale political party ma laha mid kale qofka inuu asagu hindiso xisbi siyaasadeed uu magacna ula baxo asaguna chairman sama uu ka noqdana de waxaan u maleynaa arrin waadixa ma aha hadii ay waxa xisbi siyaasadeed noqon karaan waa in laga fakara oo gogol loo dhiga oo mujtamaaca dalka ku dhaqan loo bandhiga oo markaa kadib hata chairman-kii markaa kadib la doorto constitution-kii shuruucda xisbiga uu ku dhaqmi lahaa markaa kadib la sameeyo haddana wadan yar oo hal degma ah in xisbiya badan oo political party in laga wada furo qof walba uu xisbi sameystana taa lafteeda daw ma aha sababtoo anaga hadda waxaan ogsoonahay 1906-kii baan xurriyad qaadanay xisbiyadii bariga dhisna wax adduunyada lala amakaagay ahayd oo tirada ka bato qabiilada waddanka ka degan wax inay ku salaysayiin aad moodid. Waxaa ka daran adduunyada maanta horumartay United States oo kale markaan fiirin America waxa waaye dad 400 million ku sii socda, haddana labo xisbi oo political party bay leeyihin. Marka waxaa la rabaa xisbiga laftiisa marka laga fakarayo shuruucdiisa iyo qaanuunkiisa horta in laga fakaro.
Maxaad ka leedahay arrimaha uu leeyahay xilligan ee kuma haboona iyo axsaab fara badan looma baahna?
Horta marka laga hadlayo axsaabta officially annaka kaligayna maaha, wax international oo adduunyada dhan laga yaqaano. Example haddii aan soo qaato magaalo waddankan Kenya aanu ku noolnahay, waxaa ka jira wax la yiraahdo coalition government ee hadda shaqeeya. Coalition has government haduu saaxiibkii og yahay iyo haddii kale isbahaysigaas waxaa ka mid ah almost markay ugu yaraadaan 10 iyo hee xisbi ka badan. Coalitionkaasi isku la jira isbahaysiga kale ka soo horjeeda coalitionka kale ee la yiraahdo CORD isagana waxa uu ka kooban yahay in ka badan 20 iyo wax ku sii dhow. Right. Dhammaan istaraatiijiyadoodu ma ahan inay qof kasta hoba ay hoggaanka dalka qabato ma ahan, laakiin waxa waaye inay u istaagaan dowlad wanaag iyo in correction lagu sameeyo. Waxaad arkay harya ka habin CORD markastay hadlayaan weakness ka dawladda ayay tilmaamayaan. It is not necessary aanu inaan madaxweyne noqdo, it is not necessary inaan wax kale noqdo, laakiin inaan ka qayb qaato sixitaanka dalkayga iyo dadkayga diinteyd. I have a right. Okay, intaas waxaa sii dheer, xaraan ma wax xaraan ma. I have a right inaan xisbi sameysto, xaq baan u leeyahay inaan dalkayga madaxtinimadiisa u istaago, xaq baan u leeyahay inaan sixitaankiisa ka qayb qaato, xaq baan u leeyahay muwaadin Soomaali baadan ahay. Istaraatiijiyadeeduna maahan marka aad fiiriso haddii aanan ka turjubaynin cadaalad iyo midnimo. It means waxaan sheegaa wax fool isoo waay. Absolutely. Waxaan doonayaa inay xaq siinan helaan ninka Kismaayo ku nool, ninka Boosaaso ku nool, ninka Hargeysa ku nool, ninka Baay iyo Bokool ku nool. Dhammaan waxaan doonayaa inay xaq siinan helaan iyo cadaalad helaan. Cadaaladduna individual kama shaqeyn karo. Waa in regional system looga shaqeeyo cadaalad. Dadkuna ay fahmaan dulmigu dadka soo u saameeyaa in ay cadaaladuna u saameeyo positive iyo negative way. Haddii marka dadka Soomaaliyeed aynan orientation inta sameeyaan oo group aysan sameeystaan aysan cadaaladda u istaagin, cadaaladda ma la igu keenin mayso. Dadka Soomaaliyeed iyaga la doonayo inay intii xil qaamaan oo u istaagaan wanaag ay dalkooda iyo dadkooda diintooda badan.
Ninkii asaga markuu ku dhawaaqay asagiba magaca la baxay, asagiba raba inuu gudoomiye noqdo, already dictatornimo meesha ka dilacday. Away political party. Horta cadaaladdu waa tii alle oo cadaalad qof bina aadan adduunyada maba keeni karo, rabbi baa keenay. Anaga lafteena markaan political party iyo CORD jabinaale galno waa ma khaldamaynaaba dad dariiqi ka leexda baa noqonayna. Waxani waxay dowlad u joogta weeye, dowlad baana dalkani wax ka qaban karta. Hadda political party oo banaanka joogoon baarlamaanka go-aan uusan ka gaarin wax kama qaban karo, laakiin waddanka markuu nabad yeesho cagaha dhigto annaga siyaasadaha iyo xisbiyadan samaysanayno markaasaan ka hadli karnaa. Laakiin hadda waa early.
Dowladaha adduunku mucaaradku waxay u taagan yihiin sixitaanka dalka, macnaheedu maha inay cadowga dalka yihiin, cadowgu inuu dalku inuu jaro way doonayaan. Waxaa soo haray layma weydiinin xisbiga maadiga iska samaystay mase waxaad leedihiin gudoomiye, gudoomiye dhexe, xogeeye, golo dhexe, aniga layma weydiin. Waxaa la yidhi waa dictator. Marka waxaad u malaysaa inay xogo discipline laga fiican yahay inagta. Xisbigan wuxuu ku yimiday rabitaan dad gruuba oo isku principal ah, rabitaankoodu ku yimid wax fara badan baa laga hadlay. Constitution uu leeyahay, profile uu leeyahay, manifesto uu leeyahay, dhammaan shuruudihii axsaab ay leed buulin. Waxaa intaasii dheer hadda waddanka dowladda ka jirta weakness kasta ha noqoto waddanka dowladda ka jirta. It is not in aniga aan wax foosgaray hayo ama aan wax foosgaray karo. Dowladdu waxay u saartay gudi baarlamaanka ka tirsan. Macnaheedu maaha gudiga baarlamaanka ka tirsan inay dad xoola ka yimid ay yihiin. Dhammaana waxaas aan wadna waxay marayaan under processka dowladda federaalka ah.
Xisbiya badan oo siyaasadeed oo niman ay ku dhawaaqeen oo asaga lamid ah ayaa jira, asagii baa jooga. Horta waxa wax qaban kara horta waa dowlad. Mid kale aniga hadii political party intan samaysto aan iraahdo dowladdu waa weak, macnaheedu ma aha aniga xisbi siyaasadeed samaysto tomorrow talan qabanaya. Horta waxa laga hadlayo waxaan ka hadalnay dowladna way jirtaa, wasaaradda cadaaladana way jirtaa, shaqadeedana way qabsanaysaa. Hadda ma taqaanaa qofka asaga aan dowlad ku nool ahayn oo dowlad rabin waa gaar saaxiibkay. Waxaan ka xumahay asagoo xisbi siyaasadeed samaystay oo political party ku dhex jira, haddana ummadii Soomaaliyeed moralkeeda inuu ma aragtay kala dhantaalo oo way shaqeynaysaa, way qurux badan tahay. Wasaaradaha cadaaladaha way shaqeynayaan, hay-adihii amniga shaqeynaya, inta taagteeda ay qabanaysaa. Markaan usoo noqono guddiga baarlamaanka oo la sameeyey, guddiga baarlamaanka laftooda talo u baahan. Marka laga hadlayo guddiga baarlamaanka waa la xulay, waa sax, niman member of parliament suway, inay qaanuunkan ka hadlaan way tahay laakiin laftooda al raba Soomaalida intee in la egway tiradeed intee gaarsiisan tahay maxaa xisbi iyo kaafin karo dalkan ku filan haddii ma taqana taas adduunyada waxaan malaa Global Village Voice ay noqotay 2014 wa bal xaaladaha in dib loogu noqdo dalalka xisbiyada siyaasadeedna ay ka jiraan bal in dib loo fiiriyo reer ba ayuu yaa kula dadkan in la isu ururiyo horta rabaan laakiin aniga ma qabo qof walba inuu political party iskala yimaado lambarka ay ogolaanayaan adduunyada sida ay u nooshahay aan la jaanqaadno political party waa loo baahay barki adduunyada communiste ma hadda waa capitalism
waa tahay ugu dambeyntii Khaliif Axmed ee gaabo xisbigaagu waxa uu soo kordhin karo adoo meel walba eegaya
horta carabta waxay tiraa arsil caaqil walaa taamur shay dad madaxa oo waxbartay oo alxamdulilahi rabbil caalamiin la rabo dal iyo dad in lagu aamino ayay horta axsaabtu ay faylkooda ku jiraan inta ay ka dhigayaan ayakay u taala aqlina maahan qof inaad shaqo u dirto saas yel elementiraad waa laga fiican yahay taas meeshaas aan uga baxay saaxiibkay hadii uu aaminsan yahay cadaalad iyo midnimo feel free hadaba xisbigaana ku soo biiro hadaw daneynayo inagu waxaan doonaynaa dowlad dadka in interestigeeda ka turjumto dadka la heshiisiyo laga shaqeeyo economic laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo hadii la yiraahdo nin Soomaaliyo oo dalka kula leh oo galeeyaa siiro kula dhashiyo kugu guriya principalna ka gidisan la adeegsado ereya terminology laga keenay westernka waxaan u maleynayaa macnaheedu waxay tahay dadka Soomaalida la isku baxsho
farriintan waxay ku wajahan tahay inay tahay arrin degdeg ah oo la degdegay oo munaasabkeedii ahay
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabo oo arday wax ka bartay jaamacadda Mount Kenya dhawaana dhisay xisbi la magac baxay xisbiga cadaaladda iyo midnimada iyo Cabdullaahi Shariif Maxamed oo isaguna ah siyaasi jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnayd maanta intaa hayno joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, waxaad weli nagala socotaan baahinteena idaacadda oo idinka imaaneysa magaalada Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha leh hidaha iyo dhaqanka waxaynu soo jeedinaysoona diyaariyay qoraaga weyn Axmed Faarax Cali Idaaja.
Wa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, hawsha qoyska Soomaaliyeed ee reer miyiga ahi weligeedba waxay ahayd culays iyo canaab badan. Goorna walba waxay u baahnayd ciidan firfircoon oo wiilal iyo gabdhaba leh. Dhaqaalaynta meesiyada la haysto ciidan ku mintida oo tarmintooda awgeed ceel iyo carshinba u taagnaada. Ciidan aan ahayn qowsaaro dibadda looga keenaye isla reerka u dhashay. Waxay rumaysnaayeen hawsha sidaas ah inuu ka soo bixi kara oo keliya qof xoolaha wax ku leh, qof la soo jaarsaday aanu u dhabar adeegi karin una xagar bixi karin. Waatay ku mahmaahi jireen ninku eebba xoolo la doono dadkeedu siiya. Markay geela shubayaanna waatay ugu heesi jireen ninna dhalashuu kugu dhiidhiyey, ninna dhuunuu kugu dhaadhacay. Sababahaas ayaa ugu wacnaa wiilka u dhasha inay ka fishaan haddiiba inuu hana qaado oo hawsha reerka uu dhinaciisa ka hanto isaga oo aad u da'yar welina aan toban gaarin. Si kastaba ha ahaatee, Soomaalidii hore waxay qabtay in la garan karo in hebel oo markaas gabaanahi qofka hadduu weynaado uu noqon doono. Waxay rumaysnaayeen dabeecadaha iyo habdhaqanka dambe ee uu la soo bixi doonaa inay ku idil yihiin guga uu 12 jirsado. Taasna waa yaabe waxa waayadanba ku raacay una rumeeyey cilmiga casriga ah ee barbaarinta macallimiinta dugsiyada hoosena lagu baro in guud ahaan markuu da'da gaaro ay shakhsiyadda canugu dhisan tahay wax badan oo timaadada ku soo kordhi doonana aan la filayn. Gabyaab Maxamed Afdurdur la oran jiray ayaa beri tiriyey gabay dheero qayb ka mida uu ku soo qaaday fikraddaas isaga iyo Soomaalidii la xilliga ahayd ay qabeen. Wuxuu yidhi wiil 12 jiray hadduu laali ahaan waayo looyaanta dirireed, hadduu laaga rogi waayo liibaanta xoolaad, hadduu luun ku dari waayo marti leel dhexaa timid, hadduu luun ka rogi waayo kol haddii labaatan u dugo laba u dheeraato raganimo luddiis kuma jirtee liicyaya ogaadabu. Si kastaba ha ahaatee in hebel inuusan ka soo rayn doonin inkastoo ay darasyadu ku xantaan lana wada dhaliilo haddana waalidku warasadiisa kama samro kama uu quusto goor ay ahaataba inay u soo hagaagi doonaan markaas buu habeenii dharaar bawaaniyaa markaas buu si walba wax u tusaaleeyaa markaas buu ka masayriyaa intuu farta ugu fiiqo hebel iyo hebel oo ay isku fil yihiin bulshada dhexdeedana ammaan iyo tixgelinba ku qaba haddiise makaroofi madax adag uu wiilku noqdo waana oo idin hadduu dhagaha ka furaysto markuu korona howlaha reerka uu geestiisa ka qaban waayo waxaa odayga dhalay u bannaanayd inuu dayriyo lagulamana yaabi jirine waa loogu garaabi jiray sida sugaantii hore laga garan karana taas oo kale odaga ay la soo gudboonaataa dhab buu u walbahaari jiray wuxuu isu arki jiray ninta cabkhasaar ku dhacayoo guurkiisii aan ku liibaanin inay sidaas ahaydna waxaa markhaati uu atuduc ku jiray gabay uu ismaaciil miratiliyey kuna saabsan wiilka baaqda inanka halkii laga filaayay ka gaabiya iyo waalidka dhalay huquda uu ku reebo wuxuu yidhi barbaar waxaad ahaataba mar baad baydan kulantaane dhashu waa bushaaree haddaad eebbahay barido oo boqollo wiil kuu dhasho aad beerka kaga rayso waxaad biilka siisaba hadduu tuluqiyo buuraado bogga laga wareenyow hadduu bili haween yeesho hadduu baaqdo goortii uu kaco boohin kugu reebiye buuri qabka inaad dayriso yaad kaga bogsootaay baddu hadday ayaan kaa liqdana kama baaciilku kasoo kow tixihii dumarkiisa uu marba ku waanin jiray ee toddobaadkii hore aan qaarkood idin maqashiiyey ismaaciil mire waxaa kaloo laga hayaa 1900-yadii qarnigii labaatanaad gabay isna waana ahaayo uu u tiriyey ninuu dhalay oo cali la odhan jiray curadkiisa inuu ahaana aan ku maro weynahay sida muuqata in badan buu gebiyaagu inankaas hoos u waaniyey gadaalkiisuduu rabay markuu ka waayeyna wuu u gebiyey kulleysa waanada dhaliil baa keenta kana horeyse waxyaabihii uu odaygu cali ku dhaliilayay waxaa ugu weynaa wahsi iyo tabac la-aan sidaa darteed buu ku waaninayaa inuu xoogsi tago oo isaga uun aanu wax ka dhowrine uu shaqaysto si uu taas uga sii dhaadhiciyana wuxuu u tiranayaa intaa shaqo oo uu qaban karaayo dhallinyaradii isaga la da-da ahaydna ay ka liibaantay gabayga qaybtiisa hore arrintaasna ku saabsan ayuu ismaaciil ku yidhi caliyow xusuusku gudullee walad xumaadaaye xalun baan xadiis gabay la kacay oon xafiiltamaye dhaqashaba ha xaalaysanine maqal xuruuftayda cabdi iyo xuseen iyo xilsiba kaa xusuus badane xadka qabada nimanbaa gudba oo soo xankaabsada e nimanbaa xiryaha dayr ka dhiga xananka toomoode nimanbaa xijiga iibsada iyo xabag qaroomeede nimanbaa xafaarka u guntada oo xabaal qoda e nimanbaa dayuurada ku xiran xiimo samadaase nimanbaa xaraga quursado xaarka iibsada e liiraha rag baa xamar u tegay xeeb intuu maraye hablaa xuurar ciinta rag baa xeel ku guursada e xajinimada nimanbaa u tegay xad iyo laandayr qaybta dambe ee tixda wuxuu gabyaagu ku carabaabayaa siyaalihii uu cali u soo koriyey iyo mararka qaarkood duulaamadii isaga awgii uu fardaha ugu dulqalali jiray laga soo bilaabo markuu darandalka ahaa ilaa maantaasoo 30 uu baarka ka jaray wuxuu hadal oo dhan ugu soo gabagabaynayaa maanta kadib aniga ha isku kay halaynoo ha idul fadhiyine dhulka ballaaran ee eebbe meelka qabo asaagaa ku dayo oo hadda ma tihide نوقو نين أدون يا آخرا مدون كترسن واتح ميرس والبقو كتراي وقلقمو فلار ملي ديسن وإن لغا كعا أي أدكتهاي وحو يري وحدا حان سدكاها كوغو حيري حالو في إيبوغي وحدا حان حقاقي ونوين حوضا كوتراي وحدا حان سنقاها حودي وكو حباري لي كلي حاولي تهي دادوا حقف سنعياي صدو قبانكو حاسان شي يوالي بحاب حابي حين ياليه كرسينا حوكسي بوتغي كوغو حيقي سان كوراها حاحية هاي توسي حقون لبدا داروات قدران هاس حكمين بالب علي او قبي دي او دقو مالحن كتابتي علي او تحداس علوسي اي قب كيسي بدوغها كالكتي علي او كتشان انانو كرادور دوراني شغدي لوغو يبو هبا او كولغو ايا غور صباحا انترهيركي كان ببحاي هرتي سا او لغاقي سيدان مالين ايو صباح داس ميلقارا او او كسعرو ما او قراني هايشي مالما يركدب ايو اساسي تاقي دورلو او سراكيل ترياني اهي ay ka qoranayaan askar Soomaaliyeed oo ay rabeen inay dhulka xabashida ku qabsadaan maalintaas uu Cali ka mid noqday guutooyinkii bandada loo yaqeen hase ahaatee dagaalkii u horeeyay ee uu wax ka galay ayuu ku geeriyooday waxay oran jireen gabaygaas odayga ayuu eersaday Allah u naxariisto isaga iyo aabihiisa dhageystayaal barnaamijka daanka ee duu maanta halka haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo kulamida hadduu eebba ilmo
barnaamijka xiisaha leh hidaha dhaqanka iyo qoraagi weyn Axmed Faarax Cali Idaaja Aashay in idaacadda gabagaba ah oo aanu sii socnaa in maalmahan in galbeedka Afrika iyo adduunkaba in xusuusin yar baad sheegay Taash
waxaan intaadan u gelin in xanuunkaasi bolo waxaan rabaa inaan dhageystayaasha xusuusiyo in wafdi ka socda dawladda Denmark oo maanta booqday in Soomaaliland oo madaxweyne Siilay inay arkeen waxaan dhageystayaasha ballan qaadanayaa in idaacadda caawa ee toddobaadka fiidnimada ay ku dhageysan doonaan ahaatana waqtiga uu sanoo saacideeyeen hadii Alla idmo
in aasha galbeedka Afrika in waxa gacan kulul ku haya cudurka Ebola oo adduunka dhan hadda ay la wareersan yihiin oo hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay shirar badan ka qabanayaan si bal in daawo loo helo cudurkan dad badan ku dilay waasta galbeedka Afrika in daawadan Zimap la haya ama daawo cusub oo hadda aan wali lagu tijaabin bilaadankana waxay u egtahay mid yar oo aanan ku filneen baahida hadda jirta oo dadka waxay leeyihiin dad qaarna waa la siinaya waa lagu tijaabiyay dadka qaarna lagu ma tijaabin marka doodaasna way bilaabatay laakiin cudurku wuxuu fara kul ku hayaa Liberia, Sierra Leone iyo Nigeria
laakiin inkastoo ay dawada yar tahay haddana waxa ugu wanaagsan in hortaba cudurkii dawadiisi la helay oo qaab ahaan ilaa hadda la hayo haba yaraato oo waad ogtahay laba dhakhaatiir oo u dhashay dalka Mareykanka oo xanuunka uu ku soo asiibay galbeedka Afrika oo wadanka Mareykanka la keenay waa la daweeyay inkastoo hadda aanay wali barnaanka u bixin laakiin xaaladooda aad bay u fiicantahay leeyahay laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadku inta badan ka walwala waxay tahay cudurkan marka uu shuban biyood markuu dilaaco daacuunka markuu dilaaco urta iyo hawada lagu kala qaada laakiin waxa la leeyahay cudurkan haddaadan qofna taaban waxaa laga yaabaa inaad ka badbaado haddii xataa agaarkaaga uu ka jirbay dhakhaatiirtu leeyihiin
ha hay'adda WHO waxay kaloo sheegtay in idaacaddiina gabagabadeeda ku sii saqayna dhageystayaal in naga raali ahaada dib dambe ayaa idin kala soo socodsiin doona akhbaaraadkaas waa anigoo ah Maxamuud Ibraahin Cali iyo Aashi Ibraahin Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.